Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη αθλητική παρέα της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, λίγο μετά τις 12 και δεν σας κρύβω ότι το σαββατιάτικο αυτό ραντεβού εξαλείσσεται για μένα τουλάχιστον σε μία έτσι σχέση εξάρτησης. Δεν ξέρω για σας, αλλά έτσι το νιώθω όλα αυτά τα χρόνια πλέον που είμαστε σε αυτήν εδώ την παρέα. Νιώθω ότι με πολλούς από εσάς μιλάμε την ίδια γλώσσα και αυτό με κάνει έτσι ιδιαίτερα χαρούμενη. Λοιπόν, μέχρι τη μία θα μείνουμε κοντά σας, γνωρίζοντας και σήμερα ανθρώπους σημαντικούς που έχουν κάτι να μας πούν για τον αθλητισμό, για τη ζωή τους με τον αθλητισμό, για την υγεία και τη διατροφή, για όλα αυτά που μπορούν να κάνουν τη ζωή μας έτσι πιο ποιοτική, πιο ουσιαστική. Η Σοφία Μαντά θα φροντίσει σήμερα να φτάσουν τα λόγια, ήχοι και μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη και κύρια αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας στην Ευρώπη και στην Αμερική. Ωστόσο, αυτή η επιδημία, σε εισαγωγικά, θα μπορούσε να μειωθεί αν κάναμε έτσι όλη μια αλλαγή υπέρ ενός υγιεινού τρόπου ζωής και διατροφής. Η μεσογειακή λοιπόν διατροφή έχει αποδειχτεί με πολλές μελέτες ότι έχει προστατευτική δράση. Είναι σύμμαχος το καρδιαγγειακό μας σύστημα και ειδικά το ελαιόλαδο. Και γι' αυτό το λοιπόν το θέμα θα κουβεντιάσουμε σήμερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής με τον κύριο Λέανδρο Σκαλτζούνη. Είναι καθηγητής φαρμακογνωσίας και χημίας φυσικών προϊόντων, πρόεδρος του τμήματος φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου με μεγάλο ερευνητικό έργο στο αντικείμενο αυτό. Κύριε καθηγητά, καλό σας απόγευμα.
Γεια σας, καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην εκπομπή. Παρακολούθησα τις προάλλες την ομιλία σας για το ίδιο θέμα στο διαδικτυακό σεμινάριο του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας και σκέφτηκα ότι έχει αξία όσα είπατε να τα μεταφέρετε και στους ακροατές μας. Είναι θέματα άλλωστε που αφορούν όλους μας και αποβλέπουν στο να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής μας και νομίζω ότι η μεσογειακή διατροφή είναι αναμφισβήτητα σύμμαχος. Λοιπόν, πώς φτάσαμε, κύριε Σκαλτζούνη, να λέμε ότι η μεσογειακή διατροφή πλέον αποτελεί πρότυπο διατροφής για όλους μας? Το λέω γιατί παλιά αυτό δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο.
Πράγματι είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό να δούμε πώς φτάσαμε να θεωρούμε σήμερα τη μεσογειακή διατροφή ως πρότυπο διατροφής. Και αυτό έχει ξεκινήσει αμέσως μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που ήταν έτσι και ουσιαστικός νικητής του πολέμου, θέλησαν να κάνουν μία μελέτη, να δουν ποιες ήταν οι επιπτώσεις του πολέμου στις χώρες της Ευρώπης, οι οποίες είχαν υποφέρει τόσα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μία από τις περιοχές οι οποίες επέλεξαν να μελετήσουν οι ερευνητές ήταν μία έρευνα που έκανε το Ίδρυμα Rockefeller, ήταν η περιοχή της Κρήτης, όπου όλοι γνωρίζουμε πόσο είχε υποφέρει ο λαός της Κρήτης από τον πόλεμο, με βομβαρδισμούς, πείνα και όλα τα δεινά που είχε φέρει ο πόλεμος. Και αυτό το οποίο ήταν εντυπωσιακό, ξεκίνησε την έρευνα το 1947, ήταν ότι διαπίστωσαν οι ερευνητές ότι οι κάτοικοι της Κρήτης είχαν πολύ καλούς αιματολογικούς δείκτες και παρά τις κακουχίες είχαν ένα υψηλό προσδόκιμο ζωής. Και αυτό τους οδήγησε μερικά χρόνια μετά, το το 1953 να κάνουν μια πρώτη επιστημονική δημοσίευση, όπου προσπαθούσαν να συσχετίσουν αυτούς την καλή κατάσταση υγείας του πληθυσμού της Κρήτης με τη διατροφή. Και εκεί πρώτη φορά αναφέρθηκε ότι τι τρώνε αυτοί οι άνθρωποι, ήταν τα δημητριακά, τα όσπρια, φρούτα, λαχανικά, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη είχαμε και τα χόρτα, αρωματικά φυτά, ψάρια και μαλάκια επίσης, και υπήρχε πολύ λίγο κρέας στην καθημερινή διατροφή και πολύ ελαιόλαδο. Άρα, αν θέλετε, το 1953, σχεδόν 70 χρόνια πίσω, υπήρξε η πρώτη αναφορά που σχετιζόταν η καλή υγεία του πληθυσμού με τη διατροφή.
Συνεχίστηκαν αυτές οι έρευνες.
Συνεχίστηκαν πράγματι αυτές οι έρευνες, γιατί ήταν έτσι η πρώτη επιστημονική μελέτη που έκανε αυτή την αναφορά. Και το 1958 ξεκίνησε αυτό το οποίο ονομάστηκε η μελέτη των 7 χωρών. Ήταν πάλι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν ο καθηγητής Άγγελ Κις. Στη μελέτη αυτή συμμετείχε και ένας Έλληνας, ο Δοντάς, όπου ξεκίνησαν μία μελέτη το 1958, η οποία κράτησε 25 χρόνια. Και αυτή η μελέτη τι είχε σκοπό? Μελετήσανε 12.700 άνδρες ηλικίες 40 έως 59 ετών από 16 αγροτικές περιοχές από 7 χώρες. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Φιλανδία, την Ολλανδία, την πρώην Ιουγκοσλαβία από περιοχές της Κροατίας και της Σερβίας, mm-hmm. την Ιταλία, την Ιαπωνία και την Ελλάδα. Άρα βλέπετε ήταν μια πολύ μεγάλη μελέτη, διήρκησε 25 χρόνια και αυτό το οποίο ήταν καταπληκτικό.
Μεγάλο χρονικό διάστημα, βέβαια.
Μεγάλη μελέτη. Και αυτό το οποίο αυτό ήταν εξαιρετικά εντυπωσιακό ήταν τα αποτελέσματα της μελέτης.
Τι έδειξαν λοιπόν?
Αυτά λοιπόν έδειξαν ότι η θνησιμότητα από ισχυμική καρδιοπάθεια μετά από 25 χρόνια στη Φιλανδία ήταν ένα νούμερο, σας λέω, 258 ανά 1.000 κατοίκους. Στην Ιταλία ήταν 97 ανά 1.000 κατοίκους. Στην Κέρκυρα, γιατί στην Ελλάδα είχαμε δύο περιοχές, την Κέρκυρα και την Κρήτη, ήταν 48 ανά 1.000 κατοίκους και στην Κρήτη ήταν 25 ανά 1.000 κατοίκους. Δηλαδή βλέπετε η σχέση Κρήτης-Φιλανδίας mm-hmm. στην ίδια Ήπειρο ήταν 1 προς 10.
Μάλιστα.
Άρα αυτό, αν θέλετε, ήταν τα πρώτα εντυπωσιακά αποτελέσματα και έγινε πραγματικά η συσχέτιση της διατροφής με τη θνησιμότητα από ισχυμική καρδιοπάθεια.
Επομένως, αποδεδειγμένα πλέον με μελέτες, η μεσογειακή κριτική διατροφή έχει θετικά αποτελέσματα στην υγεία μας.
Προφανώς.
Να αναφέρουμε, κύριε καθηγητά, τις τροφές που θα πρέπει να έχει το καθημερινό μας πιάτο.
Ναι, ήταν αυτές οι οποίες οι ερευνητές είχαν καταγράψει εκείνη την περίοδο, ουσιαστικά στην Κρήτη εκείνη την εποχή, ανάμεσα από 58 και 73, τα δημητριακά, τα όσπρια, τα φρούτα, τα λαχανικά. Αλλά στην Κρήτη, γιατί είδατε, αν δείτε τη διαφορά μεταξύ Κρήτης και Κέρκυρα, στην Κρήτη η θνησιμότητα ήταν 25, στην Κέρκυρα ήταν 48, σχεδόν διπλάσια. Επομένως, προσπάθησαν έτσι να εξειδικεύσουν, γιατί υπήρχε και στην ίδια χώρα αυτή η διαφορά και στις δύο περιοχές υπήρχε κατανάλωση ελαιολάδου. Αλλά στην Κρήτη υπήρχε έτσι μια παράδοση που υπάρχει και ακόμα και σήμερα, κατανάλωση από άγρια χόρτα, αρωματικά φυτά, τα μαλάκια. Επίσης, αν έχετε βρεθεί, όλοι έχουμε πάει διακοπές στην Κρήτη, στην χωριάτικη σαλάτα, υπάρχει πάνω αυτό το σαρκώδες φυτό, η αντράκλα, η λιστρίδα. Η οποία και αυτή είναι πολύ σημαντική.
Είναι καταπληκτική, βέβαια, έτσι, και γευστικά είναι πάρα πολύ ωραία.
Ναι, και πρέπει.
Τι ιδιότητες έχει?
Κοιτάξτε, αυτή κυρίως είναι το φυτό με το μεγαλύτερο ποσοστό ωμέγα 3 λιπαρών. Άρα βλέπετε ότι παίρνουμε όχι μόνο τα λιπαρά από τα καλά λιπαρά από το ελαιόλαδο, αλλά και η αντράκλα προσθέτει ακόμα στη διατροφή μας τα ωμέγα 3 λιπαρά.
Πάμε να δούμε τώρα, κύριε καθηγητά, τι ουσίες περιέχουν μέσα όλα αυτά τα τρόφιμα της μεσογειακής διατροφής, τα οποία θεωρούνται ευεργετικά για την υγεία μας και κυρίως για το καρδιαγγειακό μας σύστημα. Και λέω να ξεκινήσουμε από τον πράσινο χρυσό, έτσι, το ελαιόλαδο, αν και θα έλεγα ότι πολλοί από εμάς δυστυχώς μεγαλώσαμε με μαγειρικά λίπη.
Πράγματι, έχετε δίκιο, και εγώ μικρός θυμάμαι πως τηγανίζαμε το αυγό, βάζαμε ένα μαγειρικό λίπος, δεν βάζαμε το ελαιόλαδο, ευτυχώς σήμερα αυτό δεν είναι, έχει αλλάξει. Και πράγματι το ελαιόλαδο περιέχει τα λιπαρά οξέας, οι ιδανικές αναλογίες, δηλαδή έχει και μόνο κορεσμένα και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε, αν θυμόσαστε τη διαφορά ανάμεσα στη Φιλανδία και στην Ελλάδα γενικότερα, ότι η κύρια πηγή λοιπόν στη Μεσόγειο είναι το ελαιόλαδο, ενώ στη Βόρεια Ευρώπη είναι τα ζωικά λίπη, τα οποία είναι πιο εύγευστα αλλά επιβλαβή. Επομένως, βέβαια, το ελαιόλαδο, εκτός από τα λιπαρά οξέα που περιέχει, περιέχει και σκουαλένιο, επίσης ένα τερπένιο πολύ σημαντικό, αλλά κυρίως ένα πολύ μικρό ποσοστό, γύρω στο 2%, περιέχει μικρά χημικά μόρια, τα φαινολικά παράγωγα, τις πολυφενόλες του ελαιολάδου, όπως τις λέμε με αυτό το γενικό όρο, τα οποία έχουν πολύ ευεργετική δράση στην υγεία μας. Άρα βλέπετε, η διαφορά είναι αυτά τα μικρά χημικά μόρια, πέρα από τα λιπαρά, τα οποία περιέχει μέσα το ελαιόλαδο.
Θεωρείτε, κύριε Σκαλτσούνη, ότι παίρνουμε επαρκώς την ποσότητα ελαιολάδου που χρειαζόμαστε από τη διατροφή μας καθημερινά?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το ελαιόλαδο είναι στην καθημερινή μας διατροφή.
Το λέω γιατί υπάρχουν διάφοροι τρόποι μαγειρέματος. Βλέπω νοικοκυρές να χρησιμοποιούν άφθονο λάδι στην κατσαρόλα. Ναι. Πόσα γραμμάρια λοιπόν την ημέρα θα πρέπει να καταναλώνουμε? Ποιες είναι οι γενικές συστάσεις?
Ναι, αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Τροφίμων έχει βγάλει μια οδηγία, ένα ισχυρισμό υγείας, ο οποίος τι λέει? Ότι οι πολυφενόλες του ελαιολάδου συμβάλλουν στην προστασία των λιπιδίων του αίματος από το οξυδωτικό στρες. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι κάτι για να το βγάζει εύσα. Αυτός ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός είναι κάτι που υπάρχουν επαρκείς κλινικές μελέτες, άρα είναι αποδεδειγμένο. Και αυτό μπορούμε να το πάρουμε, αυτά τα 5 μιλιγραμμάρια αυτές των πολυφενόλων, αρκεί να καταναλώσουμε 20 γραμμάρια ελαιολάδου. Θεωρώ ότι τα καταναλώνουμε αυτά τα 20 γραμμάρια ελαιολάδου. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι όλα τα ελαιόλαδα δεν έχουν την ίδια ποιότητα. Είναι ελαιόλαδα τα οποία περιέχουν αυτά τα 5 μιλιγραμμάρια ανά 20 γραμμάρια ελαιολάδου. Είναι άλλα που δεν την περιέχουν. Βέβαια, σε μελέτες που έχουμε κάνει στο εργαστήριό μας, έχουμε δείξει ότι τα ελαιόλαδα της χώρας μας είναι έτσι αρκετά καλά ποιοτικά, και ότι σχεδόν το 60% των ελαιολάδων πληρούν τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η EFSA, δηλαδή να υπάρχουν 5 μιλιγραμμάρια πολυφενόλες ανά 20 γραμμάρια ελαιολάδου. Άρα θεωρώ ότι σε ένα γενικό μέσο όρο, σαν λαός, προσλαμβάνουμε τις ευεργετικές ουσίες από το ελαιόλαδο στην καθημερινή διατροφή μας.
Για τα υπόλοιπα τώρα τρόφιμα, όπως όσπρια, φρούτα, σαλάτες, αλλά και για τις υπόλοιπες τροφές που θα πρέπει να συμπληρώνουν αυτή την διατροφική πυραμίδα, τι θα μπορούσατε να μας πείτε, κύριε Σκαλτσούνη, σε ό,τι αφορά την διατροφική τους αξία?
Εντάξει, είναι σημαντικό, περιέχουν φυτικές ίνες, επίσης τα ωμέγα 3 λιπαρά, όπως αναφέραμε και πριν, υπάρχουν οι βιταμίνες, υπάρχουν τα ιχνοστοιχεία, αλλά επίσης πολύ σημαντικό είναι αυτά τα οποία επιστημονικά ονομάζονται δευτερογενείς μεταβολίτες, δηλαδή είναι μικρά χημικά μόρια τα οποία βρίσκονται σε κάθε κατηγορία τροφίμων από αυτά που αναφέραμε, περιέχει τα δικά της μόρια, τα οποία δίνουν, σχετίζονται με τα πλεονεκτήματα της μεσογειακής διατροφής.
Εκτός όμως των τροφών αυτών, ξέρω πως υπάρχει η σύσταση και για καθημερινή άσκηση. Έτσι, σε αυτή την πυραμίδα υπάρχει στη βάση η άσκηση. Είναι έτσι?
Εννοείται, σήμερα υπάρχει αυτό το οποίο ονομάζουμε η πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής. Οπότε στη βάση της πυραμίδας, πριν ξεκινήσουμε στη διατροφή, υπάρχει η καθημερινή άσκηση. Επίσης, αυτό το οποίο είναι σημαντικό να τονίσουμε, σε αυτή τη μελέτη των 7 χωρών παρακολούθησαν για 25 χρόνια αγροτικούς πληθυσμούς. Άρα δεν υπήρχαν τότε αγροτικός πληθυσμός, δεν υπήρχαν τα γυμναστήρια, αλλά είχαν την καθημερινή άσκηση στο χωράφι. Επομένως, ήταν πολύ σημαντικό αυτή η υγιεινή διατροφή να συνδέεται με την καθημερινή άσκηση, που στις πόλεις μας πρέπει να. Και ένα απλό περπάτημα νομίζω ότι μας αρκεί.
Επομένως, κύριε καθηγητά, μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο συνδυασμό άσκησης και διατροφής που δρά ευεργετικά στο καρδιαγγειακό μας σύστημα. Αν θέλουμε βεβαίως να ζήσουμε και πολλά, αλλά πάνω απ' όλα και ποιοτικά χρόνια. Και έχει λοιπόν αξία να μας αναφέρετε τι έχουν δείξει οι έρευνες σχετικά με τη θνησιμότητα, τη μεσογειακή διατροφή και την κατανάλωση ελαιολάδου?
Πραγματικά, και αυτό είναι και ένα πολύ σημαντικός παράγοντας, γιατί μετά από αυτή τη μελέτη των 7 χωρών συνεχίστηκαν, έγιναν και πολλές άλλες μελέτες. Και αυτό το οποίο είναι σημαντικό να επισημάνουμε είναι ότι σε περιοχές που υπάρχει μεγάλη κατανάλωση ελαιολάδου υπάρχει χαμηλή θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι για τη χώρα μας, στην Ελλάδα, η κατανάλωση είναι 15,6 κιλά ανά άτομο το χρόνο. Στην Κρήτη διαφοροποιούμε, θα φτάνουμε τα 24 κιλά, είναι πραγματικά πρωταθλητές οι Κρητικοί. Στην Ιταλία είναι 13,1, στην Ισπανία είναι γύρω στα 12 κιλά. Και η μόνη χώρα όπου υπάρχει σχετικά χαμηλή κατανάλωση αλλά χαμηλή θνησιμότητα από καρδιακά νοσήματα είναι η Γαλλία. Mm-hmm. Αλλά εκεί είναι αυτό το οποίο ονομάζεται γαλλικό παράδοξο.
Έχουν το κρασί μήπως?
Οι φίλοι μας οι Γάλλοι είναι πρωταθλητές στην κατανάλωση του κρασιού, κυρίως το κόκκινο, αλλά και το λευκό κρασί, μην το αδικούμε, και αυτό περιέχει άλλες ουσίες, όχι αυτές τις ουσίες που βρίσκουμε στο ελαιόλαδο, οι οποίες όμως προστατεύουν και αυτές από τα καρδιακά νοσήματα. Εννοείται και αυτή η κατανάλωση του κρασιού πρέπει να γίνεται με μέτρο, γιατί το αλκοόλ σε μεγάλο ποσοστό μπορεί να δημιουργήσει άλλους είδους προβλήματα. Η κατανάλωση του ελαιολάδου είναι πολύ χαμηλή. Στη Φιλανδία που αναφέραμε πριν, που έχει ένα μεγάλο ποσοστό θανάτων από καρδιακά νοσήματα, η κατανάλωση είναι μισό κιλό το χρόνο ανά άτομα.
Μάλιστα. Κύριε Σκαλτσούνη, θα ήθελα να σας ρωτήσω, μιλώντας τώρα για την αξία του ελαιολάδου, θα ήθελα να σας ζητήσω να μας πείτε τη διαφορά με τα υπόλοιπα έλαια. Τα σπορέλαια, τα ελιέλαια που παράγονται από σπόρους. Αυτά λοιπόν μπορούμε να τα καταναλώνουμε αφοβά? Έχουν παρόμοια διατροφική αξία με το ελαιόλαδο ή όχι?
Είναι σχετικά καλά ελαιόλαδα. Είναι σίγουρα καλύτερα από τα ζωικής προέλευσης λίπη. Αλλά αυτή η διαφορά ποια είναι? Αν δείτε το ελαιόλαδο ουσιαστικά δεν είναι σπόρος, είναι ο καρπός. Δηλαδή είναι ο χυμός της ελιάς το ελαιόλαδο.
Ναι.
Τα άλλα τα σπορέλαια είναι έλαια τα οποία προέσχονται από την έκφυψη των σπόρων. Και εκεί περιέχουν τα λιπαρά, έχουν καλή ποιότητα λιπαρών, αλλά τι στερούνται? Στερούνται όλα αυτές τα μικρά μόρια της πολυφενόλης που περιέχει το ελαιόλαδο. Άρα η μεγάλη διαφορά είναι κυρίως το ότι το ελαιόλαδο είναι το μοναδικό έλαιο που είναι ουσιαστικά χυμός, όπως σας είπα, που περιέχει όλες αυτές τα μικρά μόρια που δεν τις περιέχουν τα άλλα έλαια.
Κακό μπορούν να μας κάνουν, γιατί το ζητούμενο αυτό είναι. Αν δηλαδή παίρνουμε όλα τα θρεπτικά συστατικά από το ελαιόλαδο, είμαστε καλυμμένοι. Αλλά ρωτάω εάν μπορούμε άφοβα, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα για την υγεία μας.
Όχι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μπορούμε και αυτά άφοβα να τα καταναλώνουμε. Γιατί όπως σας είπα, τα πιο πολλά από αυτά έχουν μια πολύ καλή σύσταση λιπαρών. Επίσης είναι και κάποια από αυτά που διαφοροποιούνται επίσης, που είναι εξίσου έτσι, θετικά θα έλεγα για την υγεία, όπως το σισαμέλαιο επίσης, γιατί και αυτό περιέχει ουσίες οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες για την προστασία της υγείας μας.
Τι κερδίζουμε αλήθεια, τι παίρνουμε κάθε φορά που τρώμε μία κουταλιά ελαιόλαδο, ποιο είναι το βιολογικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει?
Κυρίως σας είπαν αυτές οι πολυφενόλες, τώρα χωρίς να κάνουμε μάθημα χημίας, είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε υδρόξυτηροσόλη, είναι ένα μικρό μόριο, μία μικρή πολυφενόλη, για την οποία, όπως σας είπα και πριν, η ΕΦΣΑ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Τροφίμων, έχει εκδώσει αυτή την οδηγία ότι μας προστατεύει από την οξείδωση, προστατεύει τα λιπίδια του αίματος από το οξυδωτικό στρες.
Οι ακροατές ρωτούν, μαγειρεμένο ή ομό θα πρέπει να το τρώμε το λάδι? Χάνονται οι ουσίες όταν μαγειρεύεται ή όχι?
Σίγουρα πρέπει, ομό, δεν έχουν αλλοιωθεί ουσίες, αλλά και μαγειρεμένο και στο τηγάνι ακόμα είναι πολύ καλό υλικό για να γίνει να τηγανίσουμε, γιατί αυτά τα μικρά μόρια αντέχουν στην υψηλή θέρμανση, στην υψηλή θερμότητα όταν τηγανίζουμε, και νομίζω μπορούμε να το χρησιμοποιούμε άφοβα και κατά προτίμηση και για το τηγάνισμα και για το μαγείρεμα.
Κύριε καθηγητά, είναι αλήθεια ότι το ελαιόλαδο βοηθάει και στο οξυδωτικό στρες?
Ναι, όπως σας είπα, ήταν αυτό που αναφέραμε, ο ισχυρισμός υγείας που έχει αποδειχθεί με κλινικές μελέτες ότι προστατεύει τα λιπίδια του αίματος από το οξυδωτικό στρες πράγματι.
Mm-hmm. Οι ελιές τώρα έχουν την ίδια διατροφική αξία?
Όσο αφορά τις πολυφενόλες αυτές που σας ανέφερα, πράγματι μία ελιά περιέχει 1 με 2 μιλιγραμμάρια από αυτή την ουσία, επομένως τρώγοντας 5 με 10 ελιές την ημέρα παίρνουμε αυτές τις δραστικές ουσίες, κάτι που η κατανάλωση της ελιάς υπήρχε και στην παραδοσιακή κρητική διατροφή. Στο πρωινό ήταν ψωμί με ελιές όταν γινόταν αυτή η μελέτη. Επομένως και η ελιά είναι ένα προϊόν που πρέπει να το έχουμε στην καθημερινή διατροφή μας.
Ξέρετε, όταν είναι νόστιμες δεν μπορείς να σταματήσεις στις 10. Ξεφεύγεις.
Πρέπει να προσέξουμε, γιατί όπως είπαμε, υπάρχουν αυτές οι ουσίες που μας προστατεύουν, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένας έλεγχος τι θερμίδες καταναλώνουμε και για το ελαιόλαδο και για την ηλιά και γενικότερα για όλα τα τρόφιμα.
Τελικά, κύριε Σκαλτσούνη, μετά από όλα αυτά τα οποία μας είπατε, το ελαιόλαδο είναι φάρμακο ή είναι τρόφιμο?
Σίγουρα είναι τρόφιμο, δεν θα πρέπει να γιατί γίνεται αυτή έτσι η σύγχυση, φάρμακο-τρόφιμο. Το ελαιόλαδο είναι ένα τρόφιμο το οποίο μας προστατεύει και μέσα από αυτό το τρόφιμο μπορούμε να απομονώσουμε ουσίες οι οποίες έχουν φαρμακευτικό ενδιαφέρον, αλλά μετά πάμε στα συμπληρώματα διατροφής, πάμε στα φαρμακευτικά προϊόντα. Δεν θα μπορεί να αντικαταστήσει κανείς να πήγε να προσλάβω καθημερινά ένα μεγάλο ποσοστό πολυφενολών να καταναλώνω ένα κιλό ελαιόλαδο. Θα έχουμε άλλα προβλήματα. Το τρόφιμο είναι, μας κάνει καλό στην υγεία. Το φάρμακο είναι δουλειά των φαρμακοβιομηχανιών, όπου εκεί μέσα από το ελαιόλαδο μπορούμε, εκχειρίζοντα τις ουσίες οι οποίες περιέχουν, να βρούμε στο φαρμακείο συμπληρώματα διατροφής ή και φαρμακευτικά προϊόντα που βασίζονται στις ουσίες που υπάρχουν μέσα στο ελαιόλαδο.
Πολύ ενδιαφέροντα πραγματικά όλα αυτά τα οποία μας είπατε για τα ωφέλη της μεσογειακής διατροφής. Βέβαια, εμείς έχουμε την τύχη, κύριε καθηγητά, να ζούμε σε μια μεσογειακή χώρα, αλλά δυστυχώς να μην εκμεταλλευόμαστε όσο θα έπρεπε τα ωφέλη αυτής της μεσογειακής διατροφής. Με λίγα λόγια, θα λέγαω ότι δεν ακολουθούμε όλοι αυτό το μοντέλο διατροφής, αλλά μια διατροφή που έχει εκτός των άλλων και μεγάλο οικολογικό αποτύπωμα.
Πράγματι, η κατανάλωση του κρέατος έχει, όλοι γνωρίζουμε και τα προβλήματα τα οικολογικά τα οποία δημιουργεί. Παρ' όλα αυτά είμαι αισιόδοξος, θεωρώ ότι βλέπω και από το Πανεπιστήμιο και τα νέα παιδιά δείχνουν μεγαλύτερη προσοχή, είναι ίσως κάτι που μπαίνει στις καθημερινές μας συνήθειες και εκπομπές όπως και η δική σας συμβάλλουν στο να υιοθετήσει μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού τη μεσογειακή διατροφή.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Κρατάμε έτσι πραγματικά με ευλάβεια όσα μας είπατε για την μεσογειακή διατροφή. Είναι όντως λοιπόν σύμμαχος στο καρδιαγγειακό μας σύστημα και η μεσογειακή διατροφή και πολύ περισσότερο το λάδι, έτσι, το ελαιόλαδο που έχουμε εμείς.
Το ελαιόλαδο, πραγματικά έχουμε την τύχη σαν χώρα.
Ακριβώς.
Να έχουμε μεγάλη παραγωγή ελαιολάδου και μεγάλη κατανάλωση, όπως σας είπα.
Κύριε Σκαλτσούνη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.